Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou vzdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil Svobodný vysílač a Studio Kadaň.
Tak, 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 dámy a pánové. Vítejte, vítejte. A jdeme tedy zavolat. Jdeme zavolat Norbertovi. Norbert Naxera, Judr, doktor, právník. Haló, haló, slyšíme se? Jo, výborně. Tak, Norbert Naxera, vítám, právník, a koukneme se tedy na exekuce. Norbert vlastně spolupracuje i s tím, jak to bylo? Advokáti lidem, nebo jak to bylo? Akorát, Norberte, potřebuju, aby si k tomu vzal nějak sluchátka, protože mikrofon ti zpátky bere to, co říkám já, a vrací se mi to sem zase na zpátek.
Slyšíme se, protože já se musím vypnout to na počítači, ať mi to neběží dvakrát.
Jo, přesně. Jinak by se nám to tady třískalo a já bych pak neslyšel, ty bys taky neslyšel. Nikdo by nic neslyšel a přitom bychom slyšeli všechno, ale hlava by nám to nebrala. No, dámy a pánové, co zmíníme? 4,5 milionu exekucí na milion a kolik to obyvatel České republiky konkrétně. Je to ohromné číslo. Další ohromné číslo je další milion lidí pomalu ohrožených chudobou, kde rozhodují pár set koruny o tom, jestli jsou lidé na hranici chudoby nebo ne. O tom, jestli když jim vypadne jeden měsíční plat, řekněme i třeba se, že nebude zaměstnavatel platit, tak zkrátka jsou ohrožení, nebo když se jim něco rozbije, tak vidíme, že pak sahají k těm rychlým půjčkám nebo k něčemu takovému a nedají se poučit ty lidé, nedají. Tak, Norberte, ohledně exekucí.
Tak zdravím Martina a zdravím posluchače Svobodného vysílače. Pro ty, co mě ještě neznají, když na Svobodném vysílači už jsem mluvil víckrát, jmenuji se Norbert Naxera, jsem právník, pracuji v advokátní kanceláři doktora Hulíka v Praze a jinak jsem občanský aktivista a zajímám se o tyto různý veřejné věci, o politiku a tak. No a tedy dneska bych chtěl mluvit o exekucích, insolvenci a prostě o těch aktuálních trendech v této oblasti, což by mohlo být tak, já nevím, na 20 minut, půl hodiny, a pak bych dal prostor pro dotazy diváků, jestli, teda dotazy posluchačů, jestli nějací zavolají.
Jasně, počítám, že jo. Tak já teď ještě zmíním, zatím tedy nevolejte, ale to číslo 720 739 492 je stále k dispozici a bude vám též, mám to už propojeno, takže pak je všechno nachystáno. Je to Norberta. Můžeš?
No. Tak tedy jsme se trochu zpozdili kvůli tím, že jste probírali situaci na Slovensku. No, je to tam docela hrůzáno, co se děje, ale neříkám, že mě to překvapuje. V každém případě jenom tak trošičku odbočím, odkud Česká republika převzala ten exekuční řád, ne, zákon 120 z roku 2000, právě ze Slovenska. Takže už to o něčem svědčí.
No, to je
slyšíme se?
Ano, ano, říkám, že to je zajímavé teda, no, že jsme to vzali.
Já bych tedy především chtěl seznámit posluchače s aktuální judikaturou Ústavního soudu. Slyšíme se?
Ano, já tě neustále slyším.
Jo.
Počítám, že posluchači také.
Máme posluchače s aktuální judikaturou Ústavního soudu, která je velmi důležitá. Především se jedná o nález 3 US, římská 3 US 4129/18. A tady se jednalo o to, že Ústavní soud odsoudil lichvářské praktiky společnosti Proficredit, ale v zásadě se to netýká jenom Proficreditu, ale týká se to všech podobných firem, jako je Provident, jako je Home Credit, jako je Essox, jako je, já nevím, ani si je všechny nepamatuju. Takže slyšíme se?
Jo, stále se slyšíme.
No, mě to trošku přeskakuje.
Aha.
Tedy, chtěl bych říct, že Ústavní soud konečně odsoudil ty lichvářské praktiky, který dělá ten Proficredit a některé další společnosti. Takže takhle, no. A Ústavní soud dal naději 10 000 dlužníků, kteří se stali oběťmi lichvářských firm, v tomto případě Proficreditu. Protože nález je dost dlouhý, vypíchnul jsem z něj několik bodů, nebudu ho tady číst, jenom jsem vypíchl pár bodů, které jsou základním přelomem v soudní praxi, a pokud se jimi soudy budou řídit, což by měly, tak je možné zrušit poměrně velkou část exekucí a dosáhnout toho, aby podobné praktiky lichvářů postupně zmizely. Tedy Ústavní soud rozhodl, že věřitel má povinnost zjistit, jestli dlužník je schopen splácet úvěr, a pokud dojde k závěru, že pravděpodobně není schopen splácet, pak mu nesmí úvěr poskytnout. Pokud mu přesto poskytne, smlouva o úvěru je neplatná. To neznamená, že by dlužník nemusel vrátit nic, ale musí vrátit pouze to, co si půjčil, plus úroky z prodlení, což je v současné době 8,5% ročně, tedy řádově méně, než jsou úroky z podobných úvěrů. Lichváři měli zažitou praxi, že půjčovali i lidem, u kterých se dalo předpokládat, že nebudou splácet, protože vycházeli z toho, že určitá část, dejme tomu 1/3 dluh splatí, od další části, dejme tomu také 1/3, vymůže dluh exekutor, a i když část nezaplatí a nebude možné v exekuci nic vymoci, neboť jsou to lidé, kteří nemají žádný příjem ani žádný majetek, anebo exekuce bude 15. v řadě a v tomto případě exekutor nic nevymůže, tak jim to tolik nevadilo, protože zisk z úvěrů z té části dlužníků, kteří splatili ať již dobrovolně nebo v exekuci, byl tak vysoký, že to tyto ztráty bohatě pokrylo, neboť úrok byl často 100% ročně i více. V tomto případě, o kterém Ústavní soud rozhodoval, to bylo 98%. Ústavní soud tedy rozhodl, že tato praxe je v rozporu s dobrými mravy a se zákonem, což znamená, že pokud někdo je dlouhodobě nezaměstnaný či má více exekucí a přesto mu někdo půjčí, pak je to na riziko toho věřitele a smlouva o úvěru je neplatná. Dál Ústavní soud rozhodl, že lichváři svou činností nepoškozují pouze dlužníky, ale i stát, protože stát musí lidem, kteří se ocitli na mezině, často činností lichvářů, vyplácet sociální dávky, a proto soudy nesmí toto jednání tolerovat. To bylo sice jasné od začátku, ale konečně to máme potvrzeno Ústavním soudem. Pak dále v tom rozhodnutí je, že soudy musí zjišťovat, jestli smlouva o úvěru není v rozporu s dobrými mravy nebo se zákonem i v exekučním řízení. Nejenom v řízení o žalobě, o zaplacení dluhu, ale i při samotné exekuci, což je rovněž zásadní průlom v dosavadní praxi, kdy soudy obvykle v exekučním řízení nezajímaly žádné argumenty a v odůvodnění tvrdili dlužníkům, že se měli bránit, už když ani věřitel podal žalobu, nebo v případě rozhodčího řízení návrhem na zrušení rozhodčího nálezu. Nyní tedy ústavní soud rozhodl, že je možno bránit se i při samotné exekuci. A nakonec ústavní soud rozhodl, že tyto argumenty obsažené v tomto nálezu jsou obecně platné a měly by se jimi řídit všechny soudy kvůli předvídatelnosti soudního rozhodování a právní jistotě. Je to tedy důležitý precedent, kterým se dá argumentovat v soudním i v exekučním řízení, pokud je protistranou společnost Proficredit či jakákoliv jiná nebankovní společnost poskytující úvěry, případně i banka, pokud je úrok nepřiměřeně vysoký. Ještě jednou tedy opakuju, že se jedná o nález římská 3 US 4129/18 a tím se dá dobře argumentovat u soudu. Takže já nevím, mám to ještě nějak rozvinout podrobněji, nebo je všechno jasný?
Já bych řekl, že by to mohlo být jasné, uvidíme pak na nějaké dotazy lidí, samozřejmě kde by to když tak našel, aby se na to mohli kouknout podrobněji, jestli mám nějaký odkaz.
To normálně na stránkách ústavního soudu, nebo i když se dají do Google tuto zkratku, a nebo ať se podívají na naše facebookové stránky advokátní kancelář Judr Milana Hulíka, tam jsem to taky zveřejnil, odkaz na to.
No, dobře.
Takže jde prostě o to, když to ještě shrnu jednou pár větama, že tyto lichvářské praktiky pro home kreditů, profi kreditů, providentů a tak dál, úroky 100% ročně a takhle, že jsou nezákonný a že soudy jim je nemají přiznávat a že i v exekučním řízení je možný dát návrh na zastavení exekuce a tam tímto argumentovat, že ten úrok je v rozporu s dobrými mravy a prostě navrhnout, aby to soud snížil. No a jinak tedy, co se týče samotné výše těch úroků, tak tam se to nedá ale zobecnit, kolik je v rozporu s dobrými mravy, kolik není. Máme zde nějaký rozhodnutí nejvyššího soudu, to už je hodně stará věc, ve kterém bylo určeno, protože zákon bohužel to nestanoví. Ale podle toho nejvyššího soudu je úrok v rozporu s dobrými mravy, pokud je alespoň čtyřnásobná výška, než je obvyklá úroková sazba a v dané věci. Ale samozřejmě ty obvyklé úrokové sazby se výrazně liší. Jako zatímco u těch spotřebitelských úvěrů, kde se jedná většinou o poměrně malý částky, řádově desítky tisíc, tak tady ještě třeba, a kde není žádná zástava, tady ještě 20-30% jako je normální úrok. No, je vysoký sice, ale furt ještě přijatelný, ale pokud třeba máte úvěr zajištěný nemovitostí, tak pak se to musí na to pohlížet jako na hypotéku a tím pádem je pak ta přiměřená úroková sazba daleko nižší. A v tom se i mně podařilo před časem zrušit jednu úvěrovou smlouvu, kde se jednalo o úrok asi 16% ročně, což se nezdá na první pohled tak moc, ale...
Ano?
Slyšíme se?
Ano, stále se slyšíme.
Byly k tomu různý smluvní pokuty, různý poplatky za vyřízení úvěru a takhle, takže ve výsledku to bylo, že ty dlužníci, to byl pár důchodců, že si půjčili nějakých 450 tisíc a za chvíli z toho bylo 800 tisíc a oni pár plateb nesplatili a pak už to vylezlo skoro ke 2 milionům. a hrozilo, že přijdou v barák. No a už byla exekuce, už je chtěli vystěhovat. Já jsem tam na poslední chvíli napsal návrh na zastavení exekuce a podařilo se mi to oddálit a pak jsme dali to k finančnímu arbitru. To je taky důležitá věc o tom vědět. Řada lidí ani neví, že existuje nějaký finanční arbitr, nebo případně si ho pletou s arbitrama jaksi soukromýma, ale finanční arbitr je úředník ministerstva financí, sídlí v Legerovou ulici u muzea v Praze a ten má pravomoc posuzovat tyto spotřebitelské úvěry. Pouze spotřebitelský, nikoli podnikatelský. A výhoda toho řízení před finančním arbitrem je, že je zadarmo, že se tam neplatí soudní poplatky. A takže já jsem tehdy, už to je 2 roky zpátky, jsem to dal finančním arbitru. K soudu jsme dali návrh na zastavení exekuce do doby, než ten arbitr rozhodne. Soud nám vyhověl a jako trvalo jim to dost dlouho, trvalo jim to tak 1,5 roku, než ten arbitr vydal nález, že ta úvěrová smlouva je neplatná pro to, že ten úrok byl nepřiměřeně vysoký a snížil úrok na 4% ročně. Což jako mě samotného překvapilo, šel vlastně dál, než co jsem navrhoval. Já jsem navrhoval, aby to snížil na ty úroky z prodlení, ne, což bylo v té době 7,5% ročně a on to dokonce snížil na 4% jako průměrný úrok z hypoték. Finanční arbitr prostě rozhodl, že úvěrová smlouva, která je zajištěná nemovitostí, se má posuzovat jako hypotéka a prostě v tom případě je úrok, v té době byly běžní úroky asi 4% a takže by to prostě, takže to prostě nemůže být 4x, 5x víc. Takže to je taky dobrý vědět, že je možno obrátit se na toho arbitra. No a co ještě, k čemu bych ještě mohl se vyjádřit? Dále bych se chtěl vyjádřit k těm změnám, ke kterým došlo v insolvenčním zákoně. O tom se hodně debatovalo, že v insolvenčním zákoně zmizí ta hranice 30%. Předpokládám, že to asi v řadě posluchačů bude známý. No, nakonec ale se to dostalo do parlamentu a poslanci to ještě zkazili. A takže už tam prostě není sice 30% hranice už vysloveně uzákoněná, ale není ani uzákoněna nějaká nižší, nebo prostě, že hranice není. Je to tak, že to teď v zásadě závisí na úvaze soudu. Takže když prostě dáte návrh na povolení odlužení a nevychází vám to na 30%, že nejste schopni je splatit, tak prostě záleží, jestli ten soud vám to povolí nebo ne, což jako uvidíme, kam to povede v praxi. Jsem k tomu docela skeptický, protože...
Tak, teď nám. Teď Norbert.
...vykládat a budou ho vykládat spíš restriktivně. To znamená, že povolí odlužení, já nevím, tak, aby dlužník splatil 25%, ale 20% už nepovolí. A takže to zase asi tolika dlužníkům nakonec nepomůže, no. A jinak důvody, proč vůbec o tom začali jednat, o ty změně insolvenčního zákona, je, že se připravuje evropská odlužovací směrnice a Evropská unie tedy připravuje směrnici o odlužení, podle který by ta doba odlužení měla být 3 roky a žádná nejnižší hranice by neměla být stanovena. že prostě by bylo splácet 3 roky a podle možností a zbytek dluhů, že bude odpuštěno. No a jako jedná se o tom už asi 2 roky, uvidíme, jak to nakonec bude. A je pozoruhodný, že český politici se tomu brání a většinou, když přijde z Evropské unie jakákoliv pitomost, jakýkoliv zakřivení okurek nebo i něco vyloženě škodlivého pro naše občany, tak pak to bez problému schválí. Ale tady, když Evropská unie jednou za čas přišla s něčím dobrým, což by mohlo řadě lidí pomoct, tak se naši politici snaží vyjednat z toho výjimku a odřezat tu směrnici tak, aby z toho nic v reálu nebylo. Takže tohle je prostě taky typický pro naši politickou reprezentaci. Uvidíme tedy, kam se to jednání o té směrnici povede. Zatím to vypadá tak, že se to bude týkat podnikatelů jenom. Takže dojde k paradoxní situaci, že zatímco dřív bylo pro nepodnikající fyzické osoby, pro spotřebitele oddlužení snazší než pro podnikatele, tak teď bude naopak složitější a bude snazší pro podnikatele. Jako přitom by to mělo být, si myslím, pro všechny stejně, no. Takže tolik tedy k té evropské směrnici. Uvidíme, jak se to vyvine dál, no. Takže tohle by bylo tak k úvodu a dál bych asi počkal, jestli budou nějaké otázky.
Jasně. Samozřejmě, musíme si také uvědomit, kdy ten exekuční řád tady vstoupil v platnost, že ano, kdo tenkrát byl v premiérském křesle, kdo tady byl u vlády, to by si lidé měli uvědomit a pak si to dá dohromady, proč tedy prezident republiky neustále říká, že dluhy se mají platit. A na námitky Jaroslav Soukup, když spolu udebatují, tak nějak moc nereflektuje, protože teď, jak jsi to říkal krásně, kde jaká blbost se z Evropské unie převezme, ale bez toho, aniž by se to porovnalo třeba s ústavou České republiky a s listinou základních práv a svobod, anebo s jednotlivými dílčími zákony, tak se tady řekne, máme 2 roky a musíme to přijmout, že ano. A nikdo s tím nic nedělá, protože oni vědí. A tady zkrátka vidíte, dámy a pánové, zase to není hloupost, to je vyčúranost. Protože někomu z toho sypou těžký a těžký peníze. To, že se tady mluví o nějakém exekutorském úřadu, který měl na tom Opavsku, nebo kde to měl ten pan Vrána, že ano, a kolik miliarda a půl se před něj přelila a Bůh ví co všechno. Vždyť takových jsou tady desítky a nejspíše stovky, kdy z kravin a z jednotlivých, já nevím, dáme z nějakých pokut nezaplacených, že ano, za hromadnou dopravu, ať už v Praze nebo kdekoliv jinde, tak zkrátka vidíte, že z pár set korun se tady udělá spousta špinavostí. Zkrátka upozorním, a asi já jsem to nedal všechno do archivu, koukám, že tady máme jenom 2 díly. Chudá Česká republika, máme 2 díly tedy v archivu Svobodného vysílače, najdete to pod studiem Kadaň, Pravda na dosah v sekci, a nebo podcast, podsekce, nebo já nevím, jak se tomu nadává, to je jedno. Samozřejmě teď čekáme, jestli se někdo ozve na telefonní číslo 720 739 492 do studia v Kadani, máte možnost. A já tedy pak tam docvakám, ještě asi zkusím v noci nebo ráno docvakat ty další 2 díly, nevím, jestli jsem je i jakoby videa dal na kanál YouTube, protože je tam čerpáno z mnoha stránkových materiálů, kdo, co, proč, jak, komu, nač, a takto je tam vysvětleno různé věci, jsou tam prakticky i ty věci, osobní příběhy lidí, kteří doplatili na exekuce. Já bych se tady vrátil vůbec k tomu začátku. Co to je exekuce? Z čeho to pochází? A jestli vám to dává soustažnost, dámy a pánové, protože když si vezmete angličtinu a napíšete si exekuce, an execution, tak je to vykonání popravy určitého rozhodnutí soudu. Tak se ptám, co to tedy je vykonání exekuce v dnešní době, aby jsme si to dali zase do souvislostí, protože...
No tak synonymum v český je výkon rozhodnutí.
No to jakoby v nové době, že ano, teď. Ale exekuce původně je zkrátka výkon popravy. Výkon toho rozhodnutí, ať už to bylo nebo trestu, ať už to bylo nějaké bičování, že ano, a Bůh ví co všechno na pranýř ve středověku. A zkrátka končilo to pak i hrdelními tresty. Tady si musíme uvědomit, že zkrátka to na nás může dopadnout kdykoliv. Nemyslíme si, že jsme nějak kryti, že někdo je na výši a tak, že je chytrý a zajištěný, protože těch průšvihů, jak se můžete dostat do exekucí a do dalších věcí, je spousta, spousta, spousta. Tady vidíme, že lidé si naberou něco, ať už si říkal třeba z ty hypotéky, že ano, je to na 10, 15, 20, někdo si to bere i na 30 let, nepředstavitelná věc, jdou do toho společně, jdou si pořídit nějakou nemovitost, domeček, buď postavit nebo zrekonstruovat, že ano. No a většinou, teď jsem se taky dozvěděl v týdnu od známé, že vyprávěla příběh jejich zase známých, kteří spolu byli xx let a prakticky to, že šli stavět společně dům, tak je přivedlo až k tomu, že šli od sebe a teď samozřejmě bude otázka, kdo co jak, ani jeden tam nebydlí. Těch příběhů z osobního života, zkušeností lidí kolem mě je spousta, uvědomte si, že něco se pokazí, neříkám, že se musíte rozejít, nebo nedej bože, někdo odejde z toho světa, stane se Bůh ví co všechno, budete na to sami, vy si musíte uvědomit, jestli tu rezervu v té výplatě na to máte, nikdo jiný to za vás neudělá a nějaké kecičky. Podívejte se na ty reklamy, že ano, já na to nečumím tedy, nedívám se na to už 5 let na televizi, ale samozřejmě, když jsme někde na návštěvě, tak to tam někde běží v pozadí, tak když to jsou neustálá lákadla. Spotřebitelský úvěr, přiveďte si k nám, my vám to tady skonsolidujeme, že ano, do jedné půjčky budete platit míň a tak dále, a vy si vemte hypotéku u nás, a vy si vemte bankovní účet u nás, konto, že ano, a vy si vemte tohleto a pojištění támhleto. Takže tady vidíme, že prakticky dříve, když tady šly reklamy jenom na ty šunty, co nikdo nechtěl kupovat, že ano, ať už to byly čistící prostředky a já nevím, co všechno, hele, máme hovor, že dámské hygienické potřeby a podobné bejkárny, tak dneska máte prakticky reklamy jenom na automobily a na finance, na zadlužení se. Svobodný vysílač, dobrý večer.
Dobrý večer, tady posluchač z Vysočiny, Roman Třebíč.
Zdravíme.
Já bych se zeptal spíš na něco trošku jiného, jestli to nevadí, jestli mi to nevadilo.
Zkuste.
Já bych se zeptal spíš na vás nějaké dotazy. Já jsem poslouchal ten rozhovor s panem profesorem Stankem a vás jsem tam zaslechl taky.
Jo.
Jo. Tak se vás zeptám, jaký na to, jaký z toho máte pocit a až, když jste teďka pouštěl z toho Slovenska kvůli těm podaným Američanům, tak jestli ten pan profesor nemá nakonec pravdu to 20. nebo 21. roku.
Má, podle mě díky. Děkujem. Má.
Když jsi tam seděl, že tak jsi to měl jako z ruky lepší, jo, než já jako z rádia, že bo, jo, jak jsem to poslouchal, jo.
Tak
jako kdybyste k tomu něco řekl, jestli teda se opravdu trefil, takže to máme teda zadvěřna ten problém tady.
Dobře, děkujem. Díky, já na to naschle. Já si to tady poznamenám a zkusím na to odpovědět, ať odbíháme od tématu, tak já na to zkusím odpovědět na konci dnešního pořadu, někdy zhruba před 23. hodinou, už tady listuji nějaké zápisci a samozřejmě koukneme se na to, ale já jsem to tady sděloval už několikrát, už když jsem to tady pouštěl, takže zkrátka už to tady zaznělo určitě minimálně dvakrát to tady zaznělo. Je to velice závažné a opravdu stojí pan Staněk za pozornost, dámy a pánové, Petr Staněk. To video najdete na zeštětí přednáška nejnovější, nejdůležitější, nejaktuálnější a samozřejmě je potřeba tomu věnovat pozornost. Musíme si uvědomit. A stejně tady narazím i na ty exekuce, protože zase všechno souvisí se vším. My jsme od přírody, aby to slyšel i Norbert, jsme od přírody nastaveni na ten stres, že ano. To je něco prospěšného pro nás, aby jsme utekli z toho rizika, teď, když budeme brát, že jsme byli nějaký lovci a sběrači před miliony a miliony lety, budu to říkat tak, jak to nejspíš bylo, ne, jak se nám tvrdí, že to je, nebo že to nejspíš bylo, oni tam stejně taky nebyli. Oni si ty vědátoři naši a dějepisci a hysterici a kdo si, co si, oni si to taky cucají z prstu. A těch příkladů tady máme tisíce a tisíce a tisíce. Takže zkrátka jsme geneticky naprogramováni na ten stres, tak aby jsme z toho nebezpečí utekli, schovali se, anebo stihli si připravit něco na bránění se, na svoji obranu. Ano, aby jsme uchránili své zdraví, tak jako to máte v našich zákonech, život, zdraví, majetek, že ano, správně by to mělo být majetek, zdraví a život, protože ten je jakoby poslední, přitom nejdůležitější. Tak zkrátka, tak toto je. A i s těmi exekucemi, i s tím kouřením, alkoholem, a kde si, co si, co nás neohrožuje tady a teď, tak naše mysl upozadí a nebere to jako hrozbu. Tak, máme další telefon. Dobrý večer, svobodný vysílač. Můžete?
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Slyšíme se dobře?
Ano, Ivetko, ano. Slyšíme se výborně.
Já zdravím. Já vás zdravím oba dva a všechny posluchače. Iveta, dám se takovou věc. Ano. Vlastně tři takové otázky pro Jonka. Jednak mám vzkázat, že by bylo, když už teda, že by vlastně místo těch soukromníků, že by měli tohle řešit soudci, ano, jako ty exekuce. Potom druhá otázka vlastně je, že, no, takový můj osobní případ, že po dlouhé době jsem napsala tím, jak je Beck Company, ty Beck, jo, ten Beck, jo, jako jak měli takové ty různé u mě konkrétně masáží polušku, jsem na prostoru handicapovanou a tak dále.
Jo, ti šmejdi je takový.
No, tak jo. Jako teď, a měla jsem tam napsaná vypršenou, jako měla jsem napsaná vypršená exekuce, zdržela, to je takový termín, málo kdo ho zná, a jako v banky to nešlo vidět, jakože on exekuce, jo, ale já to řekla v soudu, ať mě jako řekli, ať mě napíšu, jestli mám nějaké exekuce, tak tvrdili, že ano. Dokonce tři, jo, u toho Beck Company. No, jo, robote, no, jednou s těm Hansem. No a teďka, čili tři. A třetí otázka, jakože fakt si myslím, že by řešením bylo jako odlužení jako celoplanetární, ale pozor, já teď myslím jako nikoliv insolvence, jo, ale jako já myslím tím jako tak, jak v Izraeli, to 50 let bylo úplné odlužení. Ať už někdo dlužil 10 korun, anebo dlužil, pozor, třeba 1 000 000 korun. A teď proč? Protože stát vystupoval v roli jakoby spíše charity a my z čistého svědomí, ale tak to jsme si museli půjčovat půjčky. Jo? My jsme nezpátek. To znamená, že jsme vlastně ve základě čistého svědomí jako jsme vrátili se s námi, ale my jsme roboti. Mohla tam přijít nějaká událost, to znamená, ve chvíli, kdy jsme už pak nemohli platit, no tak to bohužel vždycky vám to, že mě dali smlouvu, jako já jsem si mohla, samozřejmě tady bych jsem byla ráda, jsem si mohla půjčit půjčku, protože mám péči osobu blízkou, peníze v podstatě nevydělávám, to je její peníze, čili banka by mi to nedala a dali mi to prostě, jo, třeba ten provident nebo i kredit se to píše, jo, protože má ten krok, jo, krok už ho mám z toho i kreditu. Ale víte, co ještě zajímavý? Ještě mě napadla ta čtvrtá taková otázka, jo, hned to připomenu, že řešení by bylo jeden celosvětový fond finanční, celosvětový jeden, no, a lidé by vůbec nepoužívali peníze, konečně by nepoužívali a všechno by bylo zaplacené, všechno by se dovolilo, opravdu všechno, na, prostě, jo, a ty velké extrémy, jo, sebevraždy a podobně, by zmizely, to má ty finanční a tak, jo. To znamená, opravdu to by bylo jako řešení, čili vlastně, aby to nedělali soukromí celé, to vedíš už, za druhé, že já jsem tam připomněl tu Beck Company, vypršela exekuce.
Jo, dobrý, já to tady mám všechno napsaný, 1, 2, 3, 4. Dobře, děkujeme, jdeme se na to kouknout.
Tak já bych na to reagoval takhle, ty otázky, Ivety, byly takový příliš široký. Já bych je zúžil, aby jsme až tolik odbíhali od tématu, protože bavit se o tom, jestli jsou třeba peníze, nebo jestli by ekonomika měla fungovat na jiném principu, to by bylo na celý den a stejně bychom se asi nedobrali nějakého přijatelného výsledku, ale zúžil bych to teda na dvě otázky, a to jestli ty exekutoři by měli být soukromí nebo státní, a druhá věc to ta, jak se říká, dluhová amnestie. No, souhlasíš s tím, ne? Takhle to zúžit.
Ano, ano, můžem. Já jsem si nevypnul
mikrofon. Co se týká toho, jestli by exekutoři měli být soukromí, no, jsou tu obě možnosti. V některých státech jsou soukromí, v některých státní. Já osobně si myslím, že to správný nebylo, že ty exekutoři byly takto, byly vytvořený soukromí, že prostě byl zprivatizovaný výkon státní moci. Protože, jak jsme už to probírali, exekuce znamená výkon rozhodnutí, nejčastěji rozhodnutí soudu, což je státní orgán, a proč vlastně jeho rozhodnutí má vykonávat soukromá osoba. Proč to nevykonává sám soud, nějaký soudní vykonavatele, jak to bylo v minulosti, do roku 2002. Takže jako podle mě to správný tady není. Je to i v některých dalších státech, ale celoevropsky nebo celosvětově je to spíš výjimka. Ve většině států, a to i států jako západních, Německo, Amerika, vykonávají rozhodnutí soudní úředníci, případně finanční úřady a podobně. Takže to je k tomu, podle mě to tedy správný nebylo. No,
a no vydrž, drž to myšlenku. A teď se zase, dámy a pánové, byla to hloupost, bych to řekl slušně, nebo byli navedení v něčím zájmu? Toť otázka. Na to se ptejte, komu to prospělo. Prospělo to občanům, prospělo to komu? Těm, kteří si pak zřídili soukromé exekutorské úřady, těm, kteří jsou napojeni na ty přeposílače a přeprodávače těch samozřejmě dluhů, ať už jsou to nejrůznější dopravní podniky a všechno možné. Samozřejmě, že ty firmy, jak tady Norbert zmiňoval, oni počítají, ale i velké banky osvědčené, teď se nebudeme bavit jenom o nebankovním sektoru, ale i ty velké banky, všechny počítají samozřejmě s nějakým procentem, které nebude nikdy zaplaceno. Opakuji, důležité pro ně je, pokud je zástava nemovitost, jak se o tom bavil i Norbert, řekněme hypotéky, anebo ty spotřebitelské úvěry zajištěné nemovitostí, dokonce jsou i na automobily, že ano, nějaké úvěry zajištěné nemovitostí a bůh ví, co všechno, ty kanadské půjčky, nebo jak se tomu říká.
Americké hypotéky.
Americké hypotéky, tak pardon. Tak zkrátka uvědomte si, jim nejde ani stejně o ten byt. Jim jde o pozemek, na kterém to je postaveno. O to jim jde. Tady máte v exekučním řízení firmy, které vlastnily domy. Domy dodnes chátrají, nechá se to zlikvidovat, jsou tam holé zdi a těm bankám, těm bankovním nebo nebankovním ústavům, protože opravdu jsou tam psychopaté, tak jim je to jedno. Zahrada splanírovaná jak prase a říkám, z domu z krásné vily nechají jenom holé zdi a je jim to úplně šumák. Pro ně je důležité ten pozemek, na kterém to stojí, který je samozřejmě součástí toho domu. Takže takto se to má, to je důležité. A tak samozřejmě jak byli na vily.
Samozřejmě pokud je ten pozemek na nějakém lukrativním místě, tak je to, jak říkáš, ale ne vždycky, no.
Z podstaty věci ano, protože oni nejednají v nějakém časovém horizontu. My si musíme uvědomit, že ti, kteří tahají za nitky, nejsou vázáni časem, dámy a pánové. To je pro nás, který se tady honíme od rána do večera, do práce, z práce, platit složenky a tak dále. Ti, kteří vládnou a tahají za nitky, ti, kteří určují pravidla tohoto systému a nějaká nám pak tady implementují zase přes ty naše kývohlavy v parlamentu, v senátu, tak zkrátka ti nejsou vázáni časem. A oni plánují mnoho dlouho dopředu a oni plánují s tím, že právě potřebují sebrat půdu. Tím, že jsme byli zbaveni půdy tak nějakou návazností, že tam nemáme každý svůj domeček a nestaráme se o to své hospodářství, že jsme na flankání tady v panelových domech a jezdíme nakupovat do supermarketů, to je právě to od zbavení se jakoby té myšlenky na půdu. Nejsme vázáni k naší půdě, proto tu půdu ani nechceme bránit a neumíme a furt čekáme, že to udělá někdo za nás. Tak, dobrý, ale samozřejmě k těm exekucím zpátky. Je to průšvih. Ty jsi říkal o tom, že tedy bylo řečeno, že 30% a více je lichva. Dámy a pánové, zkrátka musíme si uvědomit, že když když to vědomě podepíšete...
Že to bohužel není stanovený zákonem, že můžou na to mít různý soudy jiný názor, ale že to, co třeba v jednom kraji projde, v jiném kraji neprojde. No, nicméně teď konečně ten ústavní soud, který by měl respektovat všechny soudy, začal prostě rozhodovat takhle trochu, se dá říct, ve prospěch těch dlužníků. Takže uvidíme, kam to povede v praxi a že takové věci, co se tu doteď děli s těma 100% úrokama, že už snad možný nebudou. Ale jinak bych ještě dodal, že jak už jsme říkali, já tedy považuji, že to byla chyba udělat ty soukromí exekutory, což se stalo, jak si podotýkal, za Zemanovo vlády. Ne, z iniciativy tehdejšího ministra spravedlnosti Pavla Němce, ale že exekutoři nejsou hlavní problém. Hlavní problém jsou ty lichváři a ty různý, jak se jim dneska říká, šmejdí, prostě ty, co ty dluhy vytváří. Hlavně ty by měly být regulovaný. Protože exekutor, ten už v zásadě jenom vykonává, no ten už ne v zásadě, ten už prostě vykonává jenom dluh, o kterém rozhod soud, nebo ty soukromí rozhodcí, což už dneska je silně omezeno, ale na začátku vždycky musí být nějaký dluh, no a hlavní problém jsou prostě tu ty firmy, který ty dluhy vytváří, který, jak se říkal, přesvědčují lidi k těm výhodným úvěrům, takzvaně výhodným. Ne, a ono pak to v reálu zdaleka tak výhodný není. On málo kdo si přečte všechny ty smluvní podmínky a i pokud si je přečte, tak jim třeba neporozumí. Ne, že lidi si neuvědomí, že já nevím, že si půjčí 100 tisíc a budou splácet 3 tisíce měsíčně, se jim to zdá málo, ale pokud to budou splácet třeba 10 let, tak už to málo není. Tak už pak zaplatí mnohonásobně víc, než kolik si půjčili. A to je jedna věc. Další věc je, že složený úrokování, ne, že úroky se počítají z úroků, takže když máme úrok třeba jenom 10% ročně, tak on se jistina nezdvojnásobí za 10 let, jak by si některý lidi mysleli, který nemají zkušenosti. On se zdvojnásobí za 7 let. To si snadno vypočtete, že prostě 10% je zdvojnásobení po 7 letech, ale a to je 10% je nízký úrok, to samozřejmě jsou v praxi daleko vyšší, takže oni ty úroky přibývají díky těm úrokům z úroků rychlejš, než by se zdálo na první pohled. A třetí věc jsou pak různý ty smluvní pokuty, různý poplatky za sjednání úvěru a takhle. Ne, že je přece běžná praxe, že když si počíte spotřebitelský úvěr třeba 50 tisíc, že rovnou je z toho třeba 7 tisíc poplatek za sjednání úvěru nějakému zprostředkovateli nebo něco takového, takže do ruky dostanete ne 50, ale 43. A no a pak se třeba spozdíte s jednou splátkou a hned už za to je smluvní pokuta dalších třeba 10 tisíc a tuto je někde v těch smluvních podmínkách, ne, několik stránek smluvních podmínek psaných drobných písmem, že spolehají na to, že to lidi nebudou číst. Jako samozřejmě nejsnažší rada je nepůjčovat si, ale on to samozřejmě vždycky nejde. Někdy prostě člověk si musí půjčovat. No. A proto by prostě stát měl ty úvěry regulovat daleko víc, než reguluje dneska, a prostě neměl by to připustit. Stát by prostě měl se snažit, aby lidi nebyli vodíraní různýma takovýhlema podvodníkama, a to prostě nedělá. Prostě svou funkci až dosud státní orgány neplnili a umožnili všem možným lichvářským firmám vodírat občany, no a ještě pak soudy byly na jejich straně, pak ten systém exekucí, který ty dluhy ještě navýšil, no a výsledek je, že milion občanů je v dluzích, ze kterých se nemůžou dostat. Takže jako není to samozřejmě vina jenom těch lidí, jak se dneska říká, že jsou nezodpovědní, že si půjčovali na dovolený. Je to chyba celého systému, že tu ty praktiky připustil.
Tak. A zase, ptejme se, záměr, blbost nebo navedení. Pořád to stejné. Všechno pořád dokola. Stále se to tady točí. Vidíme, že tady přes 20 let nebo jak dlouho tady působily ty šmejdské firmy, že ano, nebudeme teď jmenovat, jestli to byl Black Mlek a Fefek a tak. Zkrátka všichni to víme. Všichni víme, jak to tady probíhalo. A vidíte, že až potom, když se na to začali lidé pořádně zaměřovat a dejme tomu i média, tak pak se teprve s tím začalo něco dít. Tady nebyla absolutně žádná politická vůle. Za to byla dát výkon exekučního práva, tedy soukromým exekutorům. Tak, Svobodný vysílač, dobrý večer.
Dobrý večer. Tady je naslouchačka Jana.
Já vás zdravím.
Já mám dotaz na pana Naxeru. Jestli by nebylo vhodné, aby vláda, potažmo potom parlament, neschválil pro tyhle ty lichvářské instituce, které půjčují, zvláštní daň, to všechno jde zákonem ošetřit. Když oni mají mimořádně vysoký jako prebendy z těchto půjček nešťastníků, tak zase stát by je docela klidně mohl mimořádně zdanit, klidně 70% daní a basta fidli, protože na jednu stranu potom ty lidi musí stát nějakým způsobem podpořit nějakou sociální podporou, jde to z našich kapes, no tak ať to zaplatí ty parchanti, to se jinak říct nedá. Já nevím, proč stát má s tím takový problém. A jestli se to nebude líbit těm zahraničním investorům, co tohleto jako financí, no tak můžou táhnout do pekel. Teď to je jednoduchý, přece ne? Nebo si myslíte, že nám budou potom pouštět bomby na hlavu? No, tak jako je to, já vím, že je to složitý, ale ono, kdyby se chtělo, tak by se to ošetřit dalo. Nehledě k tomu, že ústavní soud, tomu to hodně dlouho trvalo, než vůbec vynesl nějaký takový trošku lepší rozhodnutí. Teď ten ústavní soud už existuje nejméně 20 let a tyhle ty půjčky a podobně, to tu je taky 20 let. Takže oni si tam válí prostě šunky za naše peníze, dloubou se v nose, vybírají si holuby místo, aby pracovali s předstihem a s předvídavostí řádného hospodáře státu. To je všechno.
Tak. Děkujeme, Fani, ano. Děkujeme, mějte se krásně. No, Norberte, já jsem se chtěl...
No, tak zeptat... já bych s posluchačkou souhlasil. Vyšší daň za půjčování peněz a obecně finanční operace, než těch běžných 19% by... 15, respektive 19, jak se to bere, by samozřejmě být měla. Nejenom pro tyhle, ale i třeba pro banky, protože teď jsem zrovna nedávno čet, kolik vydělali banky za rok 2018 a já už se nepamatuju, nechytejte mě za slovo, ale mám dojem, že to bylo nějakých 50, 60 miliard, prostě takovýhle neuvěřitelný zisky, který jdou do ciziny.
A to už je...
Z 35 no. bank jsou jenom dvě v českých rukou, Fiobanka a Airbank. Všech ostatních 33 jsou cizí, takže většina z těch dividendů jdou do ciziny a proč stát toho nevyužije, aby jim to pořádně zdanil?
No, to je jako prosím tě po zdanění už jakože čistý zisk?
Ne, to bude zisk před zdaněním. Ale oni to... takže samozřejmě, že stát z těch, já nevím, 60 miliard nakonec 10 miliard má, ale stejně je to málo. Stejně by je mohl zdanit daleko víc. A už jenom proto, kolik stát do bankovního sektoru nainvestoval před, já nevím, 15 lety, když ty banky krachovaly, tak jim věnoval 100 miliardy, ne, aby je zachránil. A takže jako myslím si, že by měli platit daně daleko vyšší a to samý tu ty různý home kredity, profi kredity, ale lobby je velice silný, no. Co můžeme čekat, když premiérem je Babiš, který, jak sám říkal během volební kampaně, že má 25 miliard dluhů. No, takže jako je strašně závislý na bankách. U těch velkých klientů, který mají miliardy, tam už neplatí úroky podle toho, co najdete v těch letácích, co si v bance vyzvednete. Tam už se sjednávají individuálně. A jako já bych věřil, že on bude platit úroky asi docela nízký. Tady je strašný střet zájmu. Kdyby jim zvýšil daně, tak o toto zvýhodnění přijde. No a jiný firmy zase jinak. Třeba jako obec, jako říká se, samozřejmě nejsou na to důkazy, ale že pan Kellner, Petr Kellner je bílej kůň Klause, ne? A takže zase Klaus, jestli teda Klausovi patří Home Credit, jedna z hlavních firm poskytující spotřebitelské úvěry, tak tady máme i z druhé strany zase a určitě zase jiní politici jsou napojení na jiné banky nebo na jiné finanční skupiny. Tady prostě ten lobbystický tlak je příliš velký na to, aby prošlo to, co, o čem paní mluvila.
No. No, je to zajímavé, protože samozřejmě musíme si uvědomit, že většina těch peněz plyne právě pryč, stejně jako tady z těch montoven a dalších, že ano. Takže nedělejme si iluze. Vidíme, jak to tady všechno dopadlo, jak jsme to bohužel dopustili i my všichni, protože říkat, že to voní, to zkrátka tak to nejde. Je to zvláštní, je to zajímavé. A já jsem se chtěl zeptat, počkat, ohledně toho víme i třeba, jako na co exekutoři nesmějí šáhnout, když už přijdou tedy do obydlí s tím, že mají nějaký exekuční výměr, že ano, a jdou tam něco olepit, když ty lidé samozřejmě můžou si tam zjednat a vynutit vstup do toho na základě samozřejmě soudního rozhodnutí, ne jinak, i když tak požádat policii na ochranu, že ano, takže byste to mohli mít i s policejní asistencí, dámy a pánové, ale jestli, Norberte, máme nějaké návody, rady i třeba pro lidi ohledně toho, na co oni šáhnout nesmějí, že ano, oni vám to, pokud vím, tak vám to snad olepí a řeknou, že když nezaplatíte do toho a toho, tak přijedeme a naložíme a odvezeme, že ano, ale na co třeba nemohou sáhnout, protože my zkrátka víme, co všechno mohou, ale nevíme, co všechno nemohou. Známe jejich povinnosti a neznáme naše práva. To je velice špatné. Dneska se o tom moc nemluví. Tak nevím, jak je to dneska upraveno. Co patří do toho, na co šáhnout nesmějí. Ať už je to, já nevím, zlato po babičce, ať už jsou to základní věci, jako je lednice, ať už je to pračka, že ano, nevím, televizi, ať si klidně vezmou, i když někdo by kvůli tomu bečel, že ano, byl by z toho nešťastný. Tak jestli něco takového, na co zkrátka nesmí šáhnout, pokud mají samozřejmě ty rodiče děti, tak já nevím, dětskou postýlku nebo něco takového. A další věci, setkáváš se s tím? Já vím, že se pak musí třeba zdávat ty vylučovací žaloby, což spousta lidí ani neví, jak se to dělá, kde se to dělá, proč se to dělá. Teď jestli k tomu máme nějaké obecné věci, musím mít kde nějakou bejkárnu a blbůstku, co by mi mohli olepit. Musím na to mít paragon, protože paragon stejně je tam jenom razítko napsáno, když tak, co to bylo koupeno a není tam přece, pokud to není faktura, tak tam není jmenovitě uvedeno, kdo ty peníze zaplatil, že ano, pokud to není zase doložitelné s tím, že jste to platili z účtu a nebo kartou. Tak sakra, mám mít od všeho krabice, mám mít od všeho účtenky a jak pak dokážu, že ta účtenka je opravdu ode mě, nebo si musím na to se když tak kámošovo účtenku a tak to bychom mohli když tak lidem zmínit.
No tak já nebudu si nic vymýšlet, abych mluvil přesně, přečtu to přímo z občanského soudního řádu, co je to paragraf 322 a takže z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny zejména tyto věci jako běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvy. Co znamená běžné oděvní součásti? No v zásadě všechno, kromě, já nevím, norkovýho kožichu nebo něčeho takhle vyloženě cenného. Takhle by se to mělo asi brát. Pak obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, topení, přikrývky, ložní prádlo, pokud hodnota věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti. To znamená, že pokud je to nějaká věc luxusní, takže tu zabavit můžou. Ale o tom, jestli je luxusní, zase rozhoduje ten exekutor nebo případně pak soud při vylučovací žalobě. No dále se nesmí zabavit studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky. Dále snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrázkové snímky, obrázkové zvukové záznamy a tak dál. No tak tam jako je to celkem nesmyslný, proč by měli zabírat fotky a nějaký CDčka, ale důležitý je ten snubní prsten, jinak ostatní šperky zabavit můžou. Pak zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě, no, tam je to taky jasný. A hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu. Tak to mi samotného teda překvapilo, tu ten paragraf, protože to je asi nově. Dříve to byly hotové peníze do 1000 korun. A teď už to teda zvedli. Hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima. Což je, já nevím, kolik je teď životní minimum.
2,4, 2,7, já teď opravdu...
No tak nějak, no takže...
Nebo
takže
to je existenční minimum zase. Tady asi, tak mluv a já to jdu najít.
Jo, takže to mi překvapilo, to je teď teda novinka, že asi do 5000 teda a zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako společník. To znamená, že psa zabavit nemůžou, krávu zabavit můžou.
No, to je zlý, pokud někdo má nějaký statek o hospodářství.
No. No, takže, no a pak je jeli povinný podnikatelem, tak nemůžou mu zabavit věci, který nutně potřebuje k výkonu podnikatelské činnosti. No, tak to je taky jasný. Pokud třeba jste OSVČ a jste třeba, nevím, řetník nebo lakírník nebo zámečník a máte nějaký pracovní nářadí, tak to vám vzít nemůžou. No, stejně tak, pokud je člověk, já nevím, taxikář, tak mu nemůžou vzít auto. No. To je tak v zásadě všechno, no, z těch movitých věcí.
Takže já jsem našel životní minimum přímo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Je to celý samozřejmě náklady na bydlení a další věci. Takže pro jednotlivce životní minimum na měsíc 3410, aby jsme byli v obraze korun českých. To samé platí pro první osobu v domácnosti. Druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem, pak 2830. A pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let je to 1740 korun, 6 až 15 let 2140 korun a 15 až 26 let také v závorce nezaopatřené 2450. Existenční pak minimum je 2200 korun českých, tak.
Takže říkal jsi 3400, že je to teď. No tak to znamená teda, že do částky 6800 to neznamená, že vám je nemůžou strhnout z účtu, ale pokud je máte v hotovosti doma a v bytě by je našli, tak je zabavit nemůžou. To, co je nad, už můžou.
Je to zajímavé a je to zvláštní. No, ale tak to se to má, samozřejmě my jsme to zase dopustili tím, že není právě žádná ta kontrola politiků, že ano, protože oni si tam dělají z uvěřilosti zase v něčím diktátu, to je zase potřeba.
Takže pak je problém, neříkám u všech exekutorů, ale u některých, především u těch velkých, u těch velkých exekutorských úřadů, že oni ty zákony porušujou a že ono, když se obrátíte na soud, tak vám soud většinou dá za pravdu, ale oni spoléhají na to, že ten dlužník jednak tomu nerozumí a i když už ten exekuční řád a občanský soudní řád si může vlastně najít každý na internetu, ale prostě většina lidí to nenajde, nerozumí tomu, neví, jaký mají práva. No a na to, aby šli za advokátem, pak dlužníci obvykle nemají peníze. A takže ono často neví, jak se bránit a často jim projdou i nezákonné věci. Takže někdy se dokonce stávají i takové situace, že exekutor nebo ty jeho zaměstnanci dávají exekuční příkaz, že udělají jakoby početní chybu a třeba jsem zažil případ, že se úroky, které se měly počítat ročně, že počítali měsíčně a no a tím pádem z částky, já nevím, 200 tisíc udělali během chvíle milion a já jsem tam tehdy na ten exekutorský úřad přišel osobně a řekl jsem jim, vysvětlete mi, jak je tohle možný a oni se za chvíli vrátili, jo, omlouváme se, my jsme to spletli, ten výpočet, je to takhle, je to daleko míň, ale kdyby tam člověk nepřišel, tak by tu částku klidně vymáhali a jako nebyl to jenom ten jeden případ, slyšel jsem, že některý exekutoři to dělají běžně, ale zvláštní je, že se vždycky udělají početní chybu směrem nahoru, nikdy ne směrem dolů.
No tak to by byli sami proti sobě, že jo? No, kdyby chtěli okrást sebe.
No, takže jako, jak říkám, no, ty exekutoři a zvláště jejich vykonavatelé, který nemají právní vzdělání, který ten zákon většinou ani neznají, třeba tu ty věci vůbec neví a neví to ani většina dlužníků, no.
Tak, no. To důležité, aby si to lidé neustále upozorňovali a aby byli ve střehu, dámy a pánové, protože opravdu říkám, nevíte dny, hodiny, jak kdo skončíme. Neustále to musíme opakovat. No, na co bychom se podívali ještě? Zatím nikdo nevolá, tak uvidíme.
Ještě kdo nevolá, bych řekl trochu statistiky. Jakkoliv statistiky nemám rád, já se řídím tím, co říkal ten Winston Churchill, že nevěřím statistice, kterou nesfalšuju sám, ale četl jsem nedávno údaj exekutorské komory, že bylo za loňský rok nařízeno asi 500 000 exekucí, což je poměrně málo, protože pár let zpátky to bylo třeba 800 tisíc, takže to výrazně klesá. ale což neznamená, že by situace byla tak dobrá, že by se lidi zadlužovali méně než dřív. Ono to spíš znamená, že už není kde brát. Že už máte tady skupinu lidí sociálně vyloučených, no a tím nemyslím, tím nemyslím Cikány, ale jenom tím myslím samozřejmě i řadu Čechů sociálně vyloučených, že už prostě mají třeba, já nevím, 12, 18 exekucí. Tím pádem už jaksi nemá smysl vůbec nařizovat exekuce nový. To už by byla zbytečná práce, takže když už ví, že po nich nic nevymůžou, že všechno, že účty mají obstavený, mzdu, pokud pracují, mají obstavenou, všechno cený už jim sebrali ty předchozí exekutaři. Takže dneska většinou věřitel, když chce na někoho dát exekuci, si vyjede na internetu na stránka exekutorský komory nebo sokordia.cz si vyjede, kolik má člověk exekucí, ne, stojí to 30 korun ta informace, no a když zjistí, že jich má velký počet, tak už ten exekuční návrh ani nepodává. Takže právě kvůli tomu si myslím, že ten počet klesá.
No, to je zajímavé. Samozřejmě dobré by bylo slyšet, že tedy lidé opravdu se nějak poučí, že zrovna toto riziko vezmou v potaz a budou se ohledně toho... Ono je to samozřejmě těžké, že ano, když neustále mají tady to vymírání mozku, půjď si a měj tohle, zkrátka dneska si říká, žijte na dluh, že ano, je to to nejlepší, roztočíte kolečka ekonomiky a tak dále. Ono samozřejmě, abych tady mohl nastínit i to, na co se ptala Iveta, zkrátka, že tento ekonomický systém, v kterém žijeme, je zkrátka nastavený tak, že by každých 8 let musel přijít restart, všechny dluhy smazat, pak by nebyly samozřejmě ty krize, které tady neustále máme a které tady ještě stále hrozí. To není o tom, že by ty krize někam ustoupily, nebo dej bože, Mezinárodní měnový fond, Světová obchodní banka, Evropská centrální banka a řekněme i tedy jakože národní banky různých států, že by něco udělali pro to, aby to nemohlo přijít, ty ekonomické krize od roku 2008, kdy jsme tady měli vlastně rozpoutanou tu globální, oni tomu pak říkali samozřejmě recese, že ano, tu globální ekonomickou krizi, která nastartovala hypoteční krizi ve Spojených státech amerických, tak zkrátka vidíme, že nic k tomu, aby se tomu předcházelo, nedošlo, ale neustále se tady osekávají zase lidé a další věci byly posilněny ty korporace, které jsou tak příliš údajně velké, že je nesmíme nechat padnout, takže oni tam nesekají za nějaké toxické, likvidní, hnusné divné dluhopisy států, třeba se kosou Spojené státy americké, řecké, že ano, Kypr a mnohé další, tak tam nasekají takovéto investiční fígle, podfuky a pak jsou tam probenděny, když to řeknu hodně slušně, miliardy a miliardy a miliardy a zase se to bude jenom sanovat z veřejných financí. Takže se ptejte, proč na vás, na obyčejného člověka, to může dopadnout tak tvrdě a likvidačně, že přijdete od střechu nad hlavu a prakticky všechno kol, a ptejte se, proč zase jakože někdo je z toho vyjmutý, protože je to nadnárodní korporace, protože někdo řekne, že je příliš velká, než aby mohla padnout, tak ji zase zadotujeme. Viděli jsme to tady, samozřejmě ty příklady jsou neustále na očích, takže dámy a pánové, na toto se ptejte těch odpovědných a já se vsadím, že nikdo z těch, kteří si tady budou hrát na nějakou alternativu, anebo většina z nich, nebude chtít měnit ten systém skutečně, aby fungoval pro lidi, aby člověk byl člověku druhém a ne, aby člověk byl člověku vlkem, protože oni to budou chtít právě jenom tak podstrknout, tak jak jim někdo dovolí. To je velice důležité na to upozornit, aby jsme to měli neustále na paměti, protože ti budou hrát, ta Fiat alternativa tady bude stále hrát zase jenom v těch mantinelech, které jsou nám dovoleny. V těch pravidlech hry je to zajímavé. A počkat, nějaký telefon. Dobrý večer, svobodný vysílač, paní Jana.
Dobrý večer, ano. Ještě jednou Já se chci zeptat tak nějak jako obecně, protože člověk o tom přemýšlí. Jednou ty oběti, na kterých se lze hojit, tak ty jednou dojdou a jak se zdá, tak už dochází. No a samozřejmě tyhle ty lidi, co z toho mají prospěch, já bych je spíš nazvala hyeny, požírači mršin, tak oni potom budou hledat další oběti a budou hledat tam, kde ten majetek je. A majetek má ještě nějaký stát, to si náš stát, to je ve formě penzijního připojištění, jako zdravotní, ve zdravotnictví jsou ještě nějaký peníze. No, tam snad se jim to nepovede rozkrást, tam je to tam tak evidentní. Tak jestli se potom tyhle ty parchanti, protože já je jinak ani nazvat nemůžu, jo, jestli se potom nezaměří na takový ty zbohatlíky, ty, co si nakradli, na poslance, na senátory, na vysoký úředníky, jo, protože to jsou všechno lehkoživkové s vysokými platy za nic. Oni mají chránit stát a svoji práci nedělají dobře, protože kdyby ji dělali dobře, tak tohle to nemůže být. Tak jestli nedojde na ně, to bych se teda jako, z toho bych měla škodolibou i jako radost. Jo, i by mi to potěšilo, kdyby odrbali senátory, poslance, vysoký státní úředníky a to, tak to bych se potom bavila. Protože já nemám nic, mě nic nikdo vzít nemůže, že jo. Ono je to tak nejlepší, protože když nic nemáte, o nic nepřijdete. Hromadit majetek je akorát pro tyhle ty potvory, aby vám to potom nějakým způsobem ukradli. Takže to je moja má otázka. Děkuju.
Dobře, děkujeme.
Tak já bych na to odpověděl, že snažit se o to jistě budou, dostat peníze od státu nějakým způsobem, to už tady funguje 28 let, ne? 28 let je stát systematicky rozkrádaný, ale a samozřejmě se furt nachází nový a nový způsoby, ne? Když už jsme si mysleli, že to hlavní tunelování už je za náma, že už není co rozkrást, tak zase vymysleli třeba, já nevím co, solární elektrárny. Ale to se netýká jenom státu, to se týká taky nás všech, na vyšším účtu za elektriku a biopaliva a tu ty různý nesmysly, takže jako vymýšlí se furt nový věci samozřejmě, ale jestli dojde na tuty, nevím, protože oni se budou bránit a oni na rozdíl od těch chudých dlužníků oni mají možnosti, jak se bránit, mají zkušenosti, ví jak na to, takže tam by to určitě nešlo tak snadno.
No
jako samozřejmě, že chudýho člověka je okrást snažší než bohatýho, že už jenom v těch znalostech, že bohatý ví jak na to, má na to najmout si advokáta, aby bránil jeho zájmy a nebo i ve věcech toho faktického vlivu, že kdyby se tu ty problémy s těma exekucema a ze zneužívání pravomocí exekutorů, jak říkám, netýká se to všech exekutorů. Ono je exekutorů v republice jestli 150, ale většina problémů dělá těch 20 největších exekutorských úřadů. Kdyby prostě se to týkalo těch, jak říkala paní poslanců, senátorů, úředníků, tak si myslím, že zákon by byl velmi rychle změněný.
No, já bych chtěl říct hlavně, samozřejmě on se jich to, když tak může dotknout, když budou zlobit, že ano, když nebudou poslouchat, tak jak je načárená ta červená linie, kterou nesmějí překročit, tak pak na ně možná něco dopadne, že jo? Nebo tak jako pro výstrahu, jako byl pan Rádža, no a někteří další, jak byl pan, když byla prezidentská volba, byl tam zvolený Klaus, když byl pan Sládek, Miroslav Sládek, pod nějakou kauzou akcí, Bůh ví, jak to tam celé bylo, tak byl strčený do vazby, že ano, a vidíme, jak to tam probíhalo. Takže tak to samozřejmě je, ale já bych se ptal, když tedy my jsme povinni platit, samozřejmě tady doporučím Česká asociace povinných, ČAP, ČAP tedy, můžete to nám sledovat, ty se tomu také věnují, Česká justice server se tomu velice také věnuje a mnoho dalších, takže to je důležité si uvědomit, ale teď měli jsme tady severozápad, že ano, bylo odsouzeno nevím kolik, já jsem říkal 9, pak bylo asi 18 lidí odsouzeno, ale já jsem se chtěl zeptat, kolik z těch cinknutých a podvodných tady projektů, když nám tedy Evropská unie nebo OLAF, kdo to byl, nám tady zjistili na severozápadě, že teda polovina nebo víc jak polovina byla pofidérní a chtěli zase po krajích za tedy Karlovarském a Ústeckém, abych je označoval správně, tak chtěli vrátit 1,5 miliardy, které byly zase na těch profláklých dotacích. Já jsem se chtěl zeptat, kolik z těch lumpů dostalo exekuce a kolik z toho bude vymoženo. Kolik těch peněz se vrátí zpátky krajům, aby je mohli přeplácet. Samozřejmě jsme viděli, že tady pak do toho zasahoval stát, byly tedy občanská hnutí, jakože že platit musí dlužníci nebo viníci a je to takto, takže se ptejte, kolik tady bylo odsouzeno lidí za skutečnou velkou, řekněme, trestnou činnost, kde byly zneužívány dotace, podvody a já nevím, co všechno, když tady Vítek měl pořady ohledně těch vratek na DPHčku a takhle. Ptejte se, kolik těch peněz z toho, z těch podvodů, z těch svinstev, co se tady dopouštějí, pod patronátem politiků, vrcholných jejich kamarádíčků z toho podsvětí, o kterých se nám zase říká, že jsou to ty praví a skvělí a drsní s ostrými lokty podnikavci a takový to jakože pánové a dámy, kteří vědí, jak to chodí a umí se ve všem obracet, tak zkrátka uvědomte si, kolik z toho bylo vráceno státu. Prakticky nic, když už byl někdo tady za nějakou korupci odsouzený, nedostalo se z něj ani korunu. Všechno to mají přivedené na různé rodinné příslušníky a tak dále. Všechno je krásně ukryto, takže oni si všechno schovají, na ně nic nepadne. Jediné, co by bylo, opravdu říkám, že kdyby tedy šli proti systému, skutečně šli proti systému, chtěli ten systém změnit, a to takže pořádně, tak pak dostanou přes prsty, pak se na ně něco najde. Víte, že Kmotr Mrázek měl nějaké ty seznamy a tak dále a tak dále. Kalousek po nich velmi pátral, že ano, chtěl tam postavit, když odlétal ten ruský občan, když ho tady propustili, chtěl, nařizoval tam Kalousek z postu člena vlády, aby mu zatarasili tomu zletajícímu letadlu, aby tam cisterna s pohonnými hmotami, aby mu tam zatarasila zletovou plochu a takovéto věci. Takže Kalousek, Kraďousek a další se tady veselé ale smějí a je úplně jedno, komu spravují finance. A zase upozorním na Klausovic rodinu, ať se teď mladý Klaus vyjadřuje, jak se vyjadřuje, ať se starý Klaus vyjadřuje, jak se vyjadřuje. Vzpomeňte si zase na starého Klause, ty, no, a teď mi to vypadlo.
No jinak já bych...
Trestnění, jak se tomu říká? Cože? Prezidentské ty milosti, které dal a tu amnestie, komu to všechno dal a jak to poškodilo nejenom průmysl, nejenom ekonomiku, nejenom hospodářství a jak to poškodilo ty kauzy, v kterých on dal ty milosti, starý Klaus, tak si uvědomte, kolik to poškodilo lidí a ty už z nich, z těch šmejdů nic nedostanou, ani korunu, takže se zase ptejte, proč někdo má platit a někdo je z toho vyřazen.
No já bych na tebe navázal s tím ROP Severozápad. Sice pár lidí odsoudili, no spíš asi těch menších ryb, ale nejpozorovnější je, že odsoudili Jiřího Fábíka, který na ten problém začal upozorňovat, který měl velkou občanský aktivista z Mostu, který měl, dá se říct, asi hlavní zásluhu na tom, že tu ty svinstva vyšly najevo, tak byl nespravedlivě odsouzený, mají sedět asi na 4 roky. No, takže takhle to u nás funguje. No, no. A jako jak říkáš, no, když někdo se postaví proti ním z jejich středu, tak ho semelou tvrdě, no, to jako s těma svobodnýma zednářema, ne? Před pár lety tady byl případ toho lékaře, ten Barták, nebo jak se jmenoval, ne, jak sexuálně zneužíval nějaký ty svoje asistentky, že za to dostal asi 12 let, ne, nebo kolik, pak ještě z vězení údajně plánoval vraždu nějakého svědka, tak za to dostal dalších 20, takže ten už asi z vězení se nikdy nedostane, a přitom jako za nějaký takovýhle sexuální obtěžování se dávají podmínky, nebo třeba 2-3 roky a ne 12. Tady jako bude příčina asi úplně jiná, no. Že jeden z nejvyšších svobodných zednářů v republice zřejmě ty zednáře nějak zradil a prostě takhle skončil, no. Ale to už se dostáváme moc daleko od tématu.
No, co bychom ještě mohli zmínit ohledně tedy exekucí? Máme ještě nějakých 28 minutek. Jak se to teď celé všechno má? Samozřejmě, ty jsi říkal, že tedy pomáháte, můžeme pak dát ještě kontakty do popisu dnešního pořadu, aby to lidé viděli, aby věděli, kam se obrátit. Říkám zase to jenom o tom, jak se lidé mezi sebou budou informovat, jak se mezi sebou...
Říkám, pomáhá ten finanční arbitr, ale jako řízení před finančním arbitrem si myslím, že je složitý pro občana, který tomu nerozumí. To je třeba jít za advokátem, aby mu to napsal.
Jasně. Tak, máme telefon.
Takže krátce.
Ano.
Ano, můžu?
Ano.
Já mám takové ještě dvě informace. Jednak pan Vrána, bylo z něho vymoženo 70 000 korun, jako sám dostal exekuci, že? A možná o něm teďka víte, co dělá. A druhá věc, ano, čili pan Vrána, že? Přerova původně. A potom druhá věc, že jsem... ten kruk, jo, ČRSR, jo, České republiky, jo, to, tak jak převzali vlastně i kredit, jisto i kreditu, že, vlastně dlužníky, no tak je to sporné, protože vlastně smlouva a peníze jako byly jako dostány od vlastně společnosti i kredit, nikoli v kruk, jo, čili někdo to možná i využije, a nebo by jako, jo, od věci uvažovat nad tím, že by to ani nemuseli vracet. Takhle vlastně dopadl provída na Slovensku. Lidi prostě to jako nechtějí vracet. Jo? Že vlastně si půjčili od providentu, ničili nikoliv od toho kruku. Jo? Takže možná by se to dalo využít. Co vy na to? Poradce.
Dobře.
No, tak s tím bych tak úplně nesouhlasil, že si půjčili od někoho jiného, jako převádět pohledávky je naprosto běžná věc, že jedna firma je prodá druhé, v tom bych, pokud v tom bych zásadně neviděl nic tak nezákonného nebo nemravného. S pohledávkama se běžně obchoduje, no, a u nás i ve světě. No, jinak ještě tady na dotaz paní Wertheimový, my jsme do tehdy zamluvili o té dluhové amnestii. Jako dluhová amnestie v zásadě není špatný nápad, ale jenom do určitý míry. Zase to není možný udělat úplně plošně, protože to už by pak zase taky bylo nespravedlivý, že prostě lidi by se, já nevím, hypotéku na dům nebo na auto a by si vzali, za chvíli by přišla dluhová amnestie, takže by to měli vlastně zadarmo. To jako taky je těžko možný a ty banky by zkrachovaly, na čemž by byly poškozený i ty dlužníci, teda i ty vkladatelé, ne? Teď banky půjčují peníze, které jim tam lidi vloží. To, že z jedné koruny udělají 10 korun, to je jiná věc, to by bylo taky na dlouhý povídání, ale v zásadě na počátku jsou ty vklady těch jednotlivých vkladatelů, takže zase, kdyby se úplně zrušily banky, úplně zrušily dluhy, zkrachovaly by banky, tak by zase lidi přišli o svý úspory, co mají v bankách, což taky by nešlo, no. Ale dovedl bych si představit, že by se třeba udělala dluhová amnestie ve smyslu, že se, já nevím, ruší dluhy, kde už byl zaplacený, já nevím, dvojnásobek té jistiny a už to běží jenom kvůli úrokům a smluvním pokutám, nebo kde se z půjčky 20 tisíc stalo, já nevím, 100 tisíc, takže že by se třeba udělal zákon, že pokud už člověk splatil 40, dejme tomu 30, že ten zbytek se odpouští a dluh se ruší. Takhle si myslím, že by se to udělat dalo a že by to ty banky unesly ještě, že by kvůli tomu neskrachovaly a hodně lidem by se pomohlo, no, aby mohli zase se vrátit do normálního, no nechci jít úplně do normálního života, může žít normální život i člověk, co má dluhy, ale aby se vrátili do normálního ekonomického života, aby mohli normálně něco vlastnit, aby mohli třeba auto, aby mohli vlastnit, aby víte, že dlužníci nemůžou mít ani auto napsané na sebe, řeší to pak přes napsat na příbuznýho nebo napsat, já nevím, na nějaký spolek nebo cokoliv, ty, co tomu rozumí, nemůžou legálně pracovat za víc než minimální mzdu, což pak omezuje, jak je, tak i stát, tak i podniky ne. Podniky dneska si stěžují, že nemají dostatek zaměstnanců a přitom řada lidí nepracuje proto, že by jim to sebrali v exekuci. Takže já si myslím, že dluhová amnestie by v současné situaci správná byla, ale jak říkám, nejde to úplně plošně, ale šlo by to jenom odpustit dluhy, kde už třeba to příslušenství příliš převyšuje tu jistinu nebo něco takového. No, a to by pomohlo statisícům lidí prostě, aby mohli zase začít normálně fungovat.
Tak, protože největší tady částky nejsou z té dlužné částky, z toho, že se nesplatil nějaký úvěr nebo něco takového. Zkrátka největší tady procento tvoří těch věcí. Je to příslušenství, tedy odměny exekutorům, soukromým a další věci, a takto se tady z pár stovek nebo 10 korun dělají 10 000, někdy i 100 000, jak říkal Norbert, tady jsou zase, teď jsem viděl článek z 300 000, 8,5 milionů dluhu a je to velmi zajímavé a zvláštní, jo. Takže tady největší procento, a já říkám, je to v tom čtyřdílném seriálu Chudá Česká republika, který jsem tady připravil.
Akorát, tak tam to bych doplnil, že by lidi, kterých se to týká, můžou mít tak trochu škodolivou radost, že to došlo i na, nebo snad brzo dojde, i na ČSSD, protože ten dluh s tím Altnerem, ne? Tam bylo jistina 18 milionů, ale úrok z prodlení 0,3% denně. To je 0,3% denně je 100% ročně. Takže, ale jako odsouhlasili to, schválilo to vedení strany v té smlouvě a nebyli to žádní lidi, u kterých by věřitel zneužil jejich neskušenosti nebo rozumové slabosti. Bylo to vedení parlamentní strany, lidi, co řídili stát, tak podle smlouvu uzavřeli dobrovolně. No. A teď prostě z 18 milionů mají asi 350. No. Takže, ale jak říkám, no, je to jejich chyba a bylo by nespravedlivý, aby zrovna jim to nejvyšší soud odpustil, když jiným lidem to neodpustili, jiní lidi prostě v exekucích museli podobně vysoký úroky zaplatit, takže doufám, že u nás platí rovnost před zákonem a že ten nejvyšší soud, což už bude teď někdy v nejbližších měsících, jim to potvrdí.
No, to je dobrý příklad, který si teď uvedl, protože to je velice zajímavé. Ano, máme tady, a jak se to táhne? Už taky nějaký rok minimálně.
No, dva, už se to táhne nebo... tak 20 let, no, od konce 90
let. Jo, jo. Tak tady to vidíme zase, dámy a pánové, takže jak to, že oni nemusí a neustále odvolávají a my zaplatíme až to, a my až tohleto a táme to a furt nějaký keci, furt nějaký, protože oni dělají zase z té své pozice moci ČSSD. A na to, jak jsou navázáni, se můžete kouknout i v archivu, řekněme, Final Wordu Erika Besta, který ČSSD AS, akciovou společnost, jak ji připodobnil, tam dost často probírá, jaké mají napojení na pana Romana a na mnohé další a další a další. Takže velice zajímavé a velice důležité Business Rose a mnohé další společnosti. Takže tam si to můžete najít a dohledat, protože opravdu tady zase vidíte, že oni dělají v něčím zájmu, v něčí dikci, brání a chrání, nebo mají bránit a ochraňovat určité zájmy těch, kteří je samozřejmě k tomu korytu dostali, protože si budeme tady furt předstírat a nebudeme to zkrátka říkat bez té cenzury a bez té korektnosti, tak jak to je, tak jestli budeme tady furt říkat, že oni tam byli zvoleni demokraticky, prdlajs, protože kdyby to bylo demokraticky, tak by tady muselo platit kvorum, že tedy k těm volbám musí přijít minimálně těch 50% oprávněných voličů, což se tady u většiny voleb neděje. Není tady zájem, je znechucení, je to možná nějaký výraz samozřejmě zase těch, to je lidské apatie, že se stejně nic nezmění, což nám někdo dojede do těch hlav dává. Já neříkám, že to je správně, ani neříkám, že to je špatně, ale tak toto zkrátka je. Jsme programováni, to si neustále musíme uvědomovat. Takže se ptejme, jak to, že títo a jiní nejsou povinni. Ptejme se, jak to, že Agrofert byl v třetí za rok 2017 nebo 2016, zase opět jenom z hlavy v obratu před zdaněním a jak to, že nebyl ani v první dvacítce těch zdaněných, těch největších, kam se poděl, že zmizel, že se propadl o 17%, no protože tam byly samozřejmě nějaké vratky na DPH, samozřejmě, že tam byly nějaké daňové úlevy na tu řepku a ty biosměsi přimíchávané do paliv a mnohé, mnohé další. Takže takto se to dělá. Něčí zájmy se hájí a pak jste zase chráněni, pokud toho svého pánička, šefíčka, vy dobře kryjete. Ale my bychom se opravdu měli tedy ptát, kdo, co, pro, ač a jak a nač a zač, jak to, že tedy někdo platit musí, někdo platit nemusí. To je velice důležité, aby si to lidé uvědomovali. Je potřeba se tomu neustále vyjadřovat a neustále vracet, aby to nezapadlo nikam. Jelikož my jsme zase tím světem tady popohánění dopředu, to už navazuji teď jako by trošku i v těch mých tady povídkách, už to navazuje i na to, co se tedy ptal, jestli jsem Roman Strutnova, tak ten první dotaz, ohledně pana Staněka a dalších, tak zkrátka tady to vidíte, že neustále ta naše mysl je zaměstnávána zase tou honbou, musím platit práce, že ano, někomu většině lidí nestačí jedna práce, takže mají i dvě, tři a tak to dále. Takže tak to stále je a ta naše mysl je pak zase dávána do toho plus minus dva týdny od tady a teď, od této přesně chvíle. Vy si pamatujete a do té hlavy se vám ukládá, samozřejmě do té aktuální operační paměti, se vám ukládá to, co se stalo ještě maximálně před dvěma týdny, pak už budete listovat těžko a hledat, to už zase v podvědomí je uloženo, ne ve vědomé paměti. A stejně tak je to zase s tou budoucností, takže na naše hrozby, pokud nejsou nějaké menší než 14 dní výhled, tak zkrátka ty jsou upozaděny a pak právě zase to nevnímáme a ztrácíme z toho zřetel. To je velice důrazné. A já bych chtěl tady třeba spouznamenat, co se tady zase děje pod rouškou Evropské unie, protože ono to bude likvidační pro lidi, když to na ně dopadne, to usnesení Evropského parlamentu ze 26. března letošního roku o základních právech lidí afrického původu v Evropě. Ano, dámy a pánové. Je to velice obsažné, mám přímo materiály tedy z ministerstva, a oni budou tlačit přes vlády, policejní orgány, vyšetřovatele na to, abyste, když tam budete říkat, že to byly Afroevropané, já nevím, bůj, co všechno, tak se tady bude potlačovat toto a budete stíháni a je to jenom zase další předvoj k tomu, aby po nás šli. Jo, je to velice, počkat, teď nějaký telefon, kam zmizel? Nějaký telefon zmizel, tak počkat, hele, máme nějaké zprávy, tak já se kouknu, asi mě někdo upozorňoval, že poraďte, jo, to je od Ivety, to jsme tady měli, a já se kouknu, jestli je tady ještě nějaká, tu už jsme probrali, tak, ne, a ještě jsem tady někde viděl nějaký zmeškaný hovor, já tam zkusím zavolat, když se nic neděje. A zkrátka tak to se to má, takže oni po nás budou tlačit, teď už máte cenzuru schválenou na Facebooku, že ano, agresi, co si, takže uvědomte si, že to budou další ekonomické páky, budou vás strašit, pokud toho nenecháš, dostaneš pokutu. A to už je zase krok k tomu, abyste se dostali do těch exekucí. Tak můžeme, už jsem vás vzal, Svobodný vysílač, dobrý večer.
Dobrý večer, já jsem posluchačka z rodného města pana Norberta Naxery. A chtěla jsem jenom říct k tím exekucím. Problém vidím v jedné věci a to, že všichni jsou bombardováni reklamama. A ty reklamy způsobují, že lidi se zadlužují úplně na všem. Já jsem prostě ještě dítě hluboké totality, nebo jako dítě jsem byla vychovávaná k tomu, abych si nikdy nepůjčovala. Abych měla vždycky, nebo to, co si vydělám, abych měla na život a abych si nepůjčovala peníze. Dělám to do dneška, jsem pro banky absolutně nezajímavá, protože nemám půjčky, nemám žádný, prostě nejsem ani vydíratelná tím pádem. Slyšíte mi?
Ano, ano.
Já vás nemám na odposlechu, takže nevím. Takže exekuce, to si spouští spousta lidí, nemyslím třeba podnikatele, kteří se dostali do druhotných, do těch platebních neschopností, ale obyčejný člověk by si měl spočítat, co si může vydělat, co si může koupit a že se nezadlužím a nezadlužím svoje děti na barák, který musí být tip-top vybavený, všim možným. Prostě to je to všechno jenom v myšlení lidí, je to jenom v hlavách lidí. A pokud to, já bych řekla, že spousta exekucí by vůbec nemusela být, kdyby lidi používali normální selský rozum. To je asi tak všechno. Jenom v krátkosti, i když mě se tohle vůbec netýká, tak i v naší rodině se ze 169 korun vyloup exekuční nějaký ten výměr nebo ta pokuta až na 26 tisíc, to je 150, víc než 150 krát víc. Takže se nedivím, že lidi, kteří se zadluží třeba 100 tisícama, že to vychází na několik milionů a na hodně milionů, to nejsou žádný malý drobný pro obyčejného člověka.
Tak.
Takže to je asi tak všechno. Takže zdravím pana doktora Naxeru a od řeky Úhlavy. Děkuji.
Výborně,
děkujeme.
Vy tež. Mějte se krásně. No,
taky. Taky zdravím, posluchačko. Já s tím souhlasím, co řekla. Já, jako mě osobně se to taky nikdy netýkalo. Nikdy jsem dluhy neměl a nedívám se prakticky na televizi, takže ani nevím, co dneska běží za reklamy, ale jako jsem taky toho názoru, že člověk by si měl koupit věci, na který má, a jako co se týká třeba auta, Teď to starý auto, co skoupíte za 20 tisíc v bazaru, vám poslouží v zásadě stejně jako to nový auto. A televizi, pračku, ledničku můžete taky cokoliv koupit na burze, na blešim trhu za pár drobných a ne si na to brát spotřebitelský úvěr.
Tak, říká se tomu. Oni s tím operují finanční gramotnost, že tady není, že ano, a tak dále. Zkrátka, důležité je umět si to spočítat a v těch pořadech jsem na to upozorňoval, budeme na to upozorňovat neustále. Pokud si chcete vzít tedy tu hypotéku a víte, že tam bude, máte už předběžně spočítáno, kolik tam bude ta jedna měsíční splátka, uvědomte si a spočítejte si, jestli jste schopni to mít, když budete a dodržet tento závazek na 20-30 let, zda to budete schopni platit, i když budete sami, nebo kdyby náhodou po vás někdo zůstal, jestli bude schopný to platit, protože k tomu nějaké ty pojištění, jakože neschopnosti splácet většinou jsou takové šmejdské, že to ani není možné a pak teprve, až když se něco podělá, tak zjistíte, že vám to bylo úplně k ničemu. Takhle máme další telefon. Svobodný vysílač, dobrý večer.
Dobrý večer. Prosím vás, dovolal jsem se do pořadu o těch exekucích.
Ano.
Výborně. Víte, já bych rád pozdravoval pana Naxeru. Vypnul jsem si zvuk, takže vás neslyším. Teda nevím, jestli jsem pořád napřímo už.
Jste už napřímo.
Takže já se jmenuji Miloš, příjmení radši neřeknu a řeknu vám toliko, v životě jsem nedlužil, všem jsem pomáhal a už od roku 2005 lítám v ohromných problémech. Měl jsem 5 dětí, fungující rodinu, všechno pohoda. Dělal jsem práci, která mě živila bez toho, aniž bych dělal podvody a krát. Byl jsem na sebe i hrdej. Neměl jsem dluh, byl jsem na sebe oprávněně hrdej. Ale pak jsem pochopil, jak se dělají peníze. Co je lidstvo lidstvem, tak ví, že nejvíc se vydělá, když někoho okradete. A pak je důležitý si připravit člověka do té pozice, aby byl k okradení. Takže u nás pro urychlení soudních sporů existuje třeba rozsudek pro neúčast. To je můj problém. Rozumíte, pro mě dělala firma, já jsem vlastně, no to je jedno, nepodstatné, všechno probíhalo, všechno fungovalo, až náhle se stalo to, což jsem pochopil po letech, že mi zkazili mnou zadanou zakázku a oni mi zkazili záměrně. Já jsem zaplatil soudního znalce, který prokázal, že to bylo záměrně, že neopravitelný a proběhala soudní spor první jednání u okresního soudu v Kolíně. Představte si, soudci neznají paragrafy, protože existuje zákon, který jasně říká, že obchodní spor na 200 tisíc nesmí řešit okresní soud, má to řešit krajský. Přesto udělali první jednání u toho soudu v Kolíně, kde teda řekli, že musí vyplacovat nový znalecký posudek a udělali průtah. Průtah vlastně 4, skoro 5 let. No, a pak představte si, pak jsem se dozvěděl, i když jsem volal advokátovi, říkal, nic se neděje, tak jsem zjistil až na podkladě toho, že mě byl pozastavený majetek, že proběh soud, že existuje rozsudek pro neúčast, údajně rozsudek, který má urychlit soudní spory. Já jsem byl hotový, 4 dny jsem nespal, pak jsem skolaboval, lítal jsem, zjistil jsem, co se děje, následně pak jsem se svědkem uhnal i advokátku, která mi lhala, já to mám i na záznamech prostě, mám k tomu svědka, předal jsem to policii, dal jsem na ní žalobu, oni neshledali, že je vina, i když mám na nahrávce jasně od ní řečeno s datumem kdy, že ještě nedostala rozsudek kontumační, přitom ona ve lhůtě 14 dnů napsala odvolání. Rozumíte? Mm-hmm. A já jsem se to dozvěděl až po 2 měsících, možná díl, až od exekutora, když mě pozastavili majetek. A tak jsem v tom začal lítat. Takže jsem veškerý úspory všechno nasypal advokátům. Dal jsem jim přes 500 000. Narazil jsem na to, že si koupili druhýho advokáta i toho mýho třetího. A já, aniž bych někdy někomu dlužil, jsem se dostal do takových průserů, že pro rodinu jsem se stal vyvrhel, protože nikdo z mých příbuzných nenašel odvahu a čas s tím trávit si večery a kazit si náladu a zjistit, jaká je tady justice, jak tady je mafie, jak to nefunguje, jak se tady tvoří svinstva, co se tady děje, v jakým bezprávním státě žijem. No a jelikož jsem se furt odvolával, protože jsem tvrdil, že kdo si nehájí svý práva, tak si je ani nezaslouží. I když mě bylo řečeno, nemůžeš se soudit s někým větším. No, mohl bych vám vyprávět hodiny, nevím, kolik tam mám za kredit. Ale aby se mě zbavili, následně na mě poštvali finanční úřad. Chci říct, finanční úřad vás obviní. To není policie. Policie vám musí dokazovat, ale finančnímu úřadu musíte dokazovat vy. Takže já jsem prošel stovky hodin kontrol, až si na mě vyhrabali nějakou firmu a vyházeli mi z účetnictví faktury firmy, která měla bílýho koně a nezaplatila daně. Byl to za rok 2010. Tehdy nebylo kontrolní hlášení. Tady byla divočina, Klondike. Já byl vystavený nebezpečí a tak jsem našel jednatele po 14 dnech pátrání, dotáhl jsem ho i s maminkou na hospodářskou kriminálku a ta následně prošetřila, že mě škoda nevznikla, protože mě práci udělali, já jsem zaplatila, to je v pořádku, a takže to je problém finančních úřadů, jenomže finanční úřad mi napsal, že ta firma s nima nespolupracuje a všechno to požadoval na mě. Z faktur jsem musel vracet DPH, následně při další kontrole příjmovky mi to celý vyřadili z příjmu, takže já jsem měl důkazy, provedený práce, všechno, svědky na to, ale oni řekli, že já jsem nedokázal prokázat, že to byli zaměstnanci té firmy, i když jsem na to měl svědky, že tam jezdili označením toho a tím autem, všechno. Ne, protože to je další věc. Odvolával jsem se 4x na finanční úřad až následně na soud do Prahy a soud v Praze řekl, krásný ponaučení opět, já jsem tam přijel, obhajoval jsem se s advokátem, protože když tam jste bez advokáta, jako když nemluvíte, to vás přehlížej, no, nebudu říkat jako co. Následně teda došlo k tomu, že udělali rozsudek a řekli, že já jsem neprokázal, že to byli zaměstnanci té firmy, i když jsem na to měl svědky od té firmy, pro kterou se to dělalo. Já jsem je představil, oni věděli, že je to subdodávka. Bylo označení na autě, byly provedeny výpovědi, nezájem. Advokát mi řekl, já tomu nerozumím, vy jste v právu. Já jsem říkal, ale já už to chápu, soudy jsou státní a finanční úřad je taky státní, tak proč by to nezaplatil soukromý blbec? Rozumíte? A teď na poučení advokáta mi říká, asi budete muset dál dělat nějak šedou ekonomiku. A jsem říkal, aha, tomu se říká šedá ekonomika. Vyjel jsem na parkoviště, kde po mě chtěl za parkování na náměstí, že jo, tam Lobkovic chtěl 200, a říká, hele, v drobákách asi dvě kačky chybějí. Stačí ti to, říká, chceš doklad, nechci. Hodil si to mimo tornu do kapsy a já jsem si sedl do auta, smál jsem se, a říkám, tak tohle je šedá ekonomika. Takže já i když jsem dělal pro různé firmy, znal jsem spoustu ředitelů, náměstků, až po ministerstvo, všude možně, tak já už dneska nemám kontakty na to, abych sehnal tak lukrativní místo výběrčího parkovního. A smál jsem se sám sobě, jel jsem domů a zpíval jsem si. A teď mi to šlo do hlavy, hochu, to není konec, to budeš mít další exekuci, to ti dopočítá ještě sociální a zdravotní ti dopočítá, i když si to vždycky platil, nedlužil jsi ani korunu. Ne, oni skoro akce, v součtu skoro za milion, mi hodili, dodanili mi to daní z příjmu, dali mi na to pokutu, dali mi tam penále, všechno, protože ta firma si tam dala bílýho koně a neodvedli daně. To je návaznost na soudce Berku. Jo, prostě ten to organizuje, to je další. Já jsem netušil, jakou formou se dají vydělávat peníze. Jako mohl bych hovořit hodiny. To je jenom ukázka z mýho života. Klidně bych s váma udělal pořad.
Ty, brďo, klidně, já aktivizuji.
Já bych vám rozsvítil oči.
Dobře.
Ty lidi vůbec nevědí, v čem žijou, kde žijou. Já už od roku 2005 vím, v čem tady žijem. Vím, co je to Klaus, co je to Havel, vím, co je to všechno za verbež.
Dobře, dobře. Fajn, fajn, fajn. Poznamenám si vaše číslo, písnu vám a něco domluvíme, protože takhle je to opravdu nejlepší lidé, kteří
nechci potravovat dlouze, nevím, jestli to jde přímo do přenosu.
Jde. Dobře.
Ale říkám, těhle zajímavých hovorů ze života mám spousty. Protože to jste potom pro všechny jenom dlužník. Vy jste tak, ten parchán, který dluží. Po vás jdou ty exekutoři. Vy jste ten špatný. A vysvětlujte někomu, jaký je to tady svinstvo, že vy jste ten čestnej. To je komický. Věřte mi, o to už se léta ani nesnažím.
Dobře, dobře. Tak jo, díky moc. Hele, čas se nám nachýlil. Musíme končit. Večer. Mějte se krásně, ozvu se vám. Díky moc.
Dobrá, hezký den, nashledanou.
Vám také. Tak, dámy a pánové, vážené nás sluchačky.
Já bych ještě krátce reagoval. Já bych ještě krátce reagoval, já tady případ pána neznám, takže nemůžu ho hodnotit blíž, ale můžu jenom potvrdit posluchačům, že je to možný, že s takovýhlema případama už jsem se setkal několika, že jako u nás je opravdu před těma soudama možný všechno. Tvrdil ten rozsudek pro zmeškání podle paragrafu 153a, to je, že 153a, teda ne vlastně, Ačko je pro uznání. 153b je rozsudek pro zmeškání. To je, když se prostě člověk nedostaví k soudu, tak prostě soud může rozhodnout i bez jeho účasti a prostě takže dá zapravdu proti straně. Ale ona je to zvlášť blbý za situace, kdy u nás existuje fikce doručení. To je, že pokud si nepřebíráte doporučený dopis, třeba protože už tam dávno nebydlíte, že máte bydliště na obecním úřadě a tak, tak oni po 10 dnech to vhodí do schránky nebo, a zároveň to vyvěsí na úřední desce soudu. Často ani nevyvěsí, tuto vyvěšování se vůbec nedodržuje. Oni spolehají na to, že k soudu číst úřední desku stejně nikdo nechodí, tak proč by si s tím dávali práci v nějaký vyvěšování, ale prostě hodí vám to do schránky a považují to za doručený. No a pak se člověk vůbec nedozví, že je proti němu vedeno soudní řízení, že už padl rozsudek a že je proti němu vedena exekuce. Tuto jako je velmi špatný, no. Tuto praxi, že soudy nevyvěšou na úřední desce, jsem to i v jednom případě dostal k nejvyššímu a k ústavnímu soudu. To řekli, že je to v pořádku. No, ale takhle, nebo respektive, že to není nezákonný. No, nezákonný to je. Když jim prostě zákon ukládá, že to mají vyvěsit, tak by to vyvěšovat měli, ale to je detail, protože fakticky on stejně na ty úřední desky soudu se nikdo nechodí dívat. Prostě ten zákon je špatný. To, že u nás ta fikce doručení. Myslím si, že by soud měl za pomoci třeba policie se snažit toho účastníka řízení nějak dohledat, aby se o tom opravdu dozvěděl, že je proti němu vedeno soudní řízení a aby pak prostě nevznikaly takovýhle nespravedlnosti. Že člověk, jak říkám, teď je spousta lidí, co bydlí jinde, než mají trvalý pobyt, nebo se tam nezdržujou, jsou někde na dovolený, jsou někde, já nevím kde, prostě pryč a pak dojde k tomu, že jsou odsouzený něco zaplatit, když to nemá žádný právní základ. No. Takže tuto jako je jeden z nejhorších nešvarů našich soudů, který by se měl řešit, ale jaksi v politické rovině. No.
Výborně. No, dámy a pánové, tak to se to má, jelikož tak to jsme to měli. Výborně. Norberte, já ti pro tuto chvíli děkuji a zatím se rozloučíme a budu...
Já taky děkuji za prostor a zdravím posluchače.
Tak, tak, tak. Díky moc a dámy a pánové, já tam dám jenom tohle důležité.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač v Česku.
No a já jsem ještě zapomněl vlastně odpovědět panu Romanovi, jestli jsem si to napsal dobře, on se ptal na to varování, nebo na to varování Petra Staněka. Profesor, inženýr Petr Staněk, CSC ze Slovenské akademie věd, měl tedy přednášku, on je má neustále, ten den 13. března měl dokonce 3-2 na ČVUT, teď by tam měl snad, říkal pravidelně, každé 2 týdny dojíždět na přednášky. Nevím, co přesně říkal na ČVUT, tedy Českém vysokém učení technickém, ale to, co zaznělo ve Štětí, pak večer na přednášce nebo v podvečer, bylo hodně závažné. Jedna paní to tam až nevydržela, musela odejít a bylo to k její škodě, že zase pod emocemi jednala tak, jak jednala, protože pan Staněk je přes to všechno, co tam nastínil, přes ta všechna varování. A já jsem to tedy nazval, tu přednášku, já jsem ji nazval, protože sama přednáška neměla nějaký název nebo rámec. Tak já jsem to nazval Na hraně zlomu nebo obratu. To jsou hlavní témata, kterými se tam Petr Staněk zaobíral. Jsou to témata o tom, že zkrátka, a nejsou to věci, nejsou to myšlenky, nejsou to teze, nejsou to varování Petra Staněka, jsou to převzaté z nejrůznějších ekonomických a tak dále studií, varování expertů, že zkrátka pokud tady jako lidé něco neuděláme, tak nejpozději tedy do toho roku 2020, do jeho konce, se tady něco rozpoutá, nějaká třetí světová, neustále tady předtím varujeme a tak dále a tak dále a tak dále. To je pod zlomu. Pak už budete mít, jak říká Petr Staněk, kremaci zdarma a bude zlikvidován veškerý život na planetě Zemi. Pokud k tomu dojde. Protože samozřejmě víme, americká doktrína preventivního úderu, vzpomeňte si, že USA korporace jsou jediný stát na světě, který jaderné zbraně použil proti živé síle na městy nebo na města Hiroshima a Nagasaki, i když se o tom také skoro dneska nemluví. Pořady tady máte, máte i pořady samozřejmě americké století očima Olivera Stouna. 4. nebo 5. díl se přímo zaobírá atomovými zbraněmi a použitím během druhé světové války. Těmi mýty, lžemi, mystifikacemi, tou propagandou americkou, jak to bylo prospěšné a dále a dále. Takže to tam máte. A samozřejmě pan Petr Staněk je perfektní osobnost, plná optimismu, nestrácí naději, protože to je jediné, co vám nikdo nemůže vzít, myšlenku, ideu a naději. A věří a stále mluví právě s těmi lidmi. Mohl by taky někde sedět s nataženými nohami a chytat ryby nebo lelky případně, ale jezdí po České a Slovenské republice a otevírá lidem oči, pokud ty lidé to chtějí. A nabádá, že tedy nemusí to dojít tak fatálním koncům, před jakými varuje, že pokud se změní naše kritické myšlení a kritická hranice otevření se novým myšlenkám projde, a to byla právě ta moje otázka, která tam zazní na konci, co tedy dělat? Protože že je všechno na dvě věci, že ano, to víme všichni, ale jak z toho ven, to je důležité. Takže Petr Staněk na to odpovídá a je to zajímavé a já mu za to děkuji a říkám, to je pán plný energie a optimismu a jsem rád, že jsem ho konečně viděl živě, že jsme si potřásli rukou a povídali jsme si před samotnou přednáškou, povídali jsme si ještě i po přednášce, takže doporučím, až někde bude pan Staněk samozřejmě, tak na něj dojeďte, doražte a uvidíte a uslyšíte neuvěřitelné věci. Je to na každém z nás. Zde tedy dovolíme těm šmejdům, aby tady planetu zlikvidovali, protože ten preventivní útok je dán ze strany Spojených států amerických, sice vám to nemusí líbit. Na druhou stranu Ruská federace změnila svou vojenskou doktrínu a měli jsme to tady několikrát strategie mrtvé ruky. To znamená, že jestliže z Ameriky vyletí rakety v preventivní úder, tak odpověď bude neméně zdrcující a ničivá pro území Spojených států amerických a samozřejmě i další. Tím, že máme roztažené Američany, jejich základny nejenom v Německu, že se nám tady tahají po České republice, Poláci jsou jak praštění a ještě jim nabízejí, že si zasponzorují za miliardu a půl vojenskou základnu na svém území americkou, že se tady tahají přes Německo, Rakousko, Maďarsko na Ukrajinu neustále zbraně. Slovensko, jak jsme teď slyšeli před pořadem, má zase zálusk mít tam Američany, ať už letiště, na letištích a tak dále, do vojenské infrastruktury. Nikdo neví, co nám sem nasunou, samozřejmě rozvědky vojenské to budou vědět. A tím pádem se vystavují nejenom Slováci, Poláci, ale i další se vystavují tomu, že ty rakety tam poletí jako první v tom odvetném úderu. Musíte se kouknout na ten globus, když z Ameriky něco poletí, je jasné, že bude něco letět, když to bude na našem nebo tady na evropském území, že to poletí i odsaď. To je největší hrozba, to bude zničeno a bude následovat odvetný úder na to všechno, odkud to letělo. Takže dámy a pánové, mluvte s lidmi ve svém okolí. Když tady Standa Vaculík, já ho zdravím, když tady může se svými známými si pronajmout tady nějakou vitrínku u nich a mít tam věci ohledně Istanbulské úmluvy, jaké je to nebezpečí pro rodinu, že budou krást děti, samozřejmě to navazuje na ten Barnevernet, na juvenilní justici a další zovadilosti. Za někým jsem zase implementovány, protože to není nic přirozeného a normálního. Musíte si uvědomit, že i toto samé můžete udělat každý sám za sebe. Mluvit tedy s těmi lidmi. A Petr Staněk říkal zrovna na té přednášce, že tedy ta kritická hranice je nějak 25% plus minus autobus toho daného obyvatelstva a že je přesvědčen, že v České republice už jsme na nějaké hranici 20% kriticky myslících lidí, takže už zbývá jenom probudit těch 5, dámy a pánové. Je to na každém z vás. Máte všechny ty zbraně, tak je používejte a prosím vás, bojujte. Jarda Hladil je se svým nočním proudem Rádia Meta nachystaný tady na Svobodném vysílači, takže já už mu dále nebudu krásti čas. a nechám vás vyspat, pokud spáte. A samozřejmě děkujeme za jakoukoliv podporu, za jakékoliv šíření všeho možného ze stránek Svobodného vysílače, samozřejmě i pořadů a tak dále a tak dále. Takže my děkujeme vám, protože bez vás bychom tady nebyli, dávno bychom skončili. Mějte se krásně, příjemný zbytek neděle, zbývá nám kolik 44 minut ještě z neděle. Ať vstoupíte do toho dubna, do toho 1. apríla, tak ať si z vás někdo zase nevystřelí, pokud se teď Martin neplete, ať si z vás nikdo nevystřelí zítra při pondělku. Ještě jednou k vídům přejeme vše nejnej, ku jmeninám, já tady nalistuju kalendér. A můžete se zase na to koupnout, prosím, prosím, prosím. Jo, a ve čtvrtek, 4.4. pozor, Pardubický salon, velice zajímavý hosté, myslím, že tam bude sociolog Petr Hampl se svojí knihou Prolomení hradeb a ještě někdo, teď mi to vypadlo z hlavy, takže Pardubický salon, najdete to samozřejmě na jejich stránkách a případně na Facebooku, ta akce tam je, takže můžete se na to koupnout. Mně teď vypadlo, že bohu, někdo nabil, vypadlo mi to, omlouvám se i danému hostu, který tam bude. Takže pokud můžete do Pardubic, doražte tam. A když vám nikdo nebrání tam natočit video a nazdílet ho, buď to na Svobodném vysílači, dá to k nám na YouTube, poskytnout to a ať se ty myšlenky a informace zase šíří. Ale prosím vás, toto je opravdu hrozba číslo 1. Smlouva INF o zrušení samozřejmě té dohody o zbraních nebo střelách a raketách krátkého středního doletu, která přímo hrozí, že nám pak nasunou Američané nebo svým pohůnkům, když tedy okupují Německo a další země svými vojenskými základnami, že nám to sem navezou a udělají z nás terč číslo 1. Pokud se tomu chcete vyhnout a nechcete nic dělat, máte prostředky a možnosti, doporučím vám tedy, jak zmiňuje Petr Staněk, odstěhovat se do Kanady, případně do Austrálie, protože bylo spočítáno věci, že tam ty dopady budou nejmenší, nejmenší, nejmenší. Neříkám, že tam nebudou žádné, ale říkám, že tam budou nejmenší a nejsnesitelnější. Takže takto se to má a možná i ten Nový Zéland, že ano. Takže doporučím zase a vrátíme se, já to zítra zkusím nějak do vysílání na SV24, zkusím tedy otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina z, teď jestli mě hlava nemá, to z 18. března letošního roku. Já to ještě doposlechnu a dočtu, abych to měl celé a pak vám to tady dám. Dneska jsme se tomu měli věnovat, ale měli jsme tedy téma exekuce, takže o Valerie Viktoroviče Pjakina nepřijdete. A opravdu porovnávejte to s tím pohledem, jaký ukazuje tedy Valerie Viktorovič Pjakin z Fondu konceptuálních technologií. Odprostěte se prosím od nějakých emocí a tak dále a čistě pragmaticky podívejte se na to, o čem on informuje a zdá vám to dává logiku nebo ne. A samozřejmě pracujte na sobě, studujte, studujte, studujte. Svět je v pohybu, život je změna a změna je život. Takhle to zkrátka je zařízeno a neuděláte s tím nic vy ani já. Jenom ti, kteří vědí, že nejsou vázáni hranicemi času a mají na to 500 tisíc anebo x tisíc let, vidíte, že tady určují pravidla hry. Ale skutečná hra, to oni nám vytváří ten Matrix, ale skutečná hra je zase úplně, úplně jiná. A tu můžete pozorovat v přírodě, kolem sebe, pozorováním všim. Tak, jak je na začátku Bible, že ano. To, co je nad vodami, je pod vodami a tak dále, mikro a makrokosmos. Všechno můžete posuzovat. Květ života, můžete se kouknout na toroidní magnetismus a mnohé další věci, jak funguje všechno. Nastudujte si Fibonacciho posloupnost, protože ta je prakticky všude. Květ růže, květ kaktusů, tak to vám teče voda v tom odpadě, když odtýká. Tak to se točí hurikány, tak to se točí i mlhoviny a celé galaxie, dámy a pánové. A velice podobně to funguje zase i v tom mikrokosmu. Ano, takže všechno máte, všechno můžete. Máte otevřené dveře, a jestli jimi vstoupíte, již je opravdu jen na vás.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.